Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Доўгія пералікі выдатных асобаў, якіх беларусы аддалі іншым народам, не выклікаюць у мяне ўзнёслых эмоцый. Нязмерна больш натхняюць тыя, каго Беларусь зблізку і здалёк уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры і гісторыі і зрабіла нашымі героямі. Будучы герой вызвольнага паўстання 1863 году, Зыгмунд Сіракоўскі нарадзіўся на ўкраінскай Валыні і вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробу ў час вясны народаў 1848 году накіравацца в Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-сарагоўцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шэўчэнкам, што зноў жа апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунду Сіракоўскаму удалося вярнуцца ў Пецярбург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, у памылках юнацтва канчаткова раскаяўся. Начальства і не падазравала, што афіцэр, якому давалі важныя даручэнні, пасылаючы ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны Зыгмунд сустракаўся з расейскімі рэвалюцыянерамі-імігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым з Джузэпа Гарыбальдзі. У нелегальную арганізацыю, створаную і ўзначаленую Сіракоўскім у Пецярбурзе, уваходзілі браты Віктар і Канстанцін Каліноўскія. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з калінізатарамі, без 5 хвілінаў палковнік Сіракоўскі пакінуў службу і выехаў у Вільню. Ён камандаваў збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў 5 тысяч ваяроў, у тым ліку шмат простых вяскоўцаў. А апрача касінераў пад рукой Сіракоўскага быў аддзел з 500 цапавікоў, сялянаў, узброеных цапамі. Каля мястэчка Біржы інсургенты пацярпелі цяжкую паразу. Паранены ў грудзі на вылёт, Сіракоўскі трапіў палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызваленне героя. Калі Зыгмунду перадалі ліст пра гэта, ён адразу ж не пагадзіўся, бо ведаў, што генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, што забярэ дзясяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, не зважаючы на пакуты ад ранаў і 3 аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Мураўёў загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол ложка нямоглага целам, але магутнага духам паўстанцкага камандзіра. Суддзі пастанавілі асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Мураўёў паводле сваёй звярынай завядзёнкі замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Сіракоўскі пісаў: «І стоючы пад Шыбеніцай, буду пратэставаць супроць барбарскага бесправ'я, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». На віленскім Лукіскім пляцы, дзе пазней расейская петля абарвала жыццё і Каліноўскага, нашыя героі ушанаваныя мемарыяльнымі плітой і крыжам. Калі б не прыйшоў туды, заўсёды ўбачыш кветкі і біл чырвона-белыя стужкі ды сцяжкі. Цяпер пакланіцца памяці кіраўнікоў паўстання можна і ў капліцы на віленскіх могілках Росы, где Калиновский и Сираковский с поплечниками были урочисто похованы у 2019 году. Гуляючи по Пляса де Каталунья в Барселоне, я думаю про то, что там народился Джузеппе Ахилла Банольди, співак и танцор, талентом якого неколи захоплявся увесь край. Поплечник Калиновского, повстанец 1863 года. Италийская театральная семья Банольди шмат вандрывала с оперными трупами по Европе. Выхованец Лизанского университета Ахилла у 1840-е годы опынулся в Вильне. Сябровство с композитором Станиславом Манюшком, с лингвистом и фольклористом Яном Карловичем, сама атмосфера нашей старожитной столицы зробили италийца литвинским патриотом. У 1862-м Банольди разом с Константином Калиновским, Людвиком Звяздовским да іншими лідерами визвольного руху увайшов у Центр подрыхтовки повстання – Литовский комитет. С початком збройної боротьби Ахилла став чальцом першого ураду Литвы-Беларуси. На перемовах с Варшавой Банольди отстоював самостоятельность землю былого Великого князства Литовского и право его народу на незалежность. У заснованной Ахиллом фотомайстерни вироблялися потребные патриотам документы и рыхтавалися нелегальные выдания. Там, до речи, створенный ведомый портрет Костуся Калиновского на полный рост, який у 2019-м неоценно допомог идентифицировать парижки нашего национального героя. У лютом 1863-го Банольди арештовали и кинули в сутаренні Троцкого замку. От шибеницы уратовали наладженные сябрами дзёрские утёки. Часовый повстанский урад призначил его своим представником за мяжой, доручивший закупы зброи. После поразы повстання ён трымал у Парижы модное фотоателье, что дозволяло не думать про хлеб надённый. Мел великий поспех у жанчин. Але погляды Банольди знов и знов примушали шукать встречу с такими же эмигрантами-выгнанцами. Подчас Парижской коммуны у людей его на кшталту был один из шлях – на баррикады, что увособляли в ихних очах змагання с любой и социальной, и национальной несправедливостью. Банольди командовал швадроном у армии, якой керовал інший наш суайчинник – генерал Валеру Рублевский. У перапынках поміж боями парижские улицы и пляцы чули чудовный Ахиллов голос. Ён співав для своих жаўнераў на 10 мовах, але с особливым почуттем белорусские песни на верши Яна Чачота. Ягоная песня оборвалася на 50-м годе життя. Помираючи от ранов, ён мроїв Вільню. Место нараджэння Карлса Шэрмана для беларускага літаратара не самае звычайнае – Монтэвідэо. У выходныя дні Карлсаў бацька Рыгор, заходнебеларускі габрэй-эмігрант, рыбаліў у ля-пляце і, прывозячы дадому тамтэйшых двухметровых рыбін, у адказ на захопленыя крыкі малога пагардліва азываўся: «Хіба гэта рыба? Гавно! Вось у нас у Прыпяці там рыба!» У далекую загадковую Беларусь Карлос с семьей приехал в середине 1950-х. 22-годовый юнак поспел уже закончить Национальный университет Морена у Буэнос-Айресе и навод побыть головным редактором оппозиционной левой газеты. Краина Советов, якая уявлялася Карлосу ледве не землей заповедной, подаровала безлитостный крах иллюзию. На причале першим чином у вертанцев забрали паспорты. Сотню репатріантов, які сышли разом з Шерманом з аргентинського теплоходу в Одеським порті, практично всі правдами і неправдами вернулися в Америку. Карлос застався. Вирішальну роль адыграла зустріча з Григором Бородуліним, Владимиром Короткевичем і Валентином Тарасом. Дякуючи Шерману, по-гіспанську звучала білоруська класика «От Купали до Василя Бикова». У тандемі з Бородуліним Карлос поставив на наші поліці цілу бібліотеку створів Федерика Гарсія Льорке, Габріеля Містраль, Ніколяса Гільєна. Улітку 1977-го самим популярним часописом в СССР нечекано зробився наш Ньоман. Там друкувався зроблений Шерманом у соавторстві з Валентином Тарасом переклад роману Габріеля Гарсія Маркеса «Восінь патріарха». Його з'явлення у гады розквіту брежнівського застою було подією, що виходило за межі літератури. Свої вірші і поеми Карлос писав по-гіспанську, есе – по-білоруську. Його неапошня прижиттєва книга поезії має назов «Накірунки світу». Для Шермана яны не обмежовувалися заходом і сходом, повночу і повднім. Головним для його завсёди був керунок углиб. Углиб творчості того, кого перекладав, углиб душі того, з ким сябрував, углиб справи, якою займався. Десятигодовая праця віце-президентом Білоруського пен-центру зробила Шермана відомим правооборонцем. Йому вельми придався юначий досвід боротьби з диктатурою Перона в Аргентині. Змагаючись з тяжкою хворобою, Шерман мусив з'їхати у Норвегію, але серцем заставався тут. Мой телефон по-ранейшому раз по раз говорив Карлосовим голосом з ягоним незводним теплим акцентом. У одним з апошніх листов Карлос писав, що страшенно сумує по дивному житті в Білорусі. Він помер у Осло під час 13-ї операції. Ягоним ім'ям ми назвали премію за найліпші перекладні книги году. Разом з прахом Карлоса його жонка Тамара привезла в Білорусь мемуари «Блуканець» і зборник вершу «Вока дня», упершиню написаних не по-гіспанську, як раней, а по-білоруску. Слуцький збройний чин, натхнений ідеалами Білоруської Народної Республіки, узо згасає під натиском велізарних сил, кинутих на вояров за волю і незалежність большевиками. Купка повстанців, опинувшися в облозі, одважується на самогубство. Случаки ведають, карники не просто забивають полонних, а проводять опознанні трупов, шукаючи і жорстко караючи свояков. Терплять у руки червоним катам нельга ні живими, ні мертвими. Повстанці копають собі агульну братську могилу і по черзі кладуться в її. Жить застанеться одно подлеток Володька, что зравнує могилу товаришу з землею. Сюжеты переважной большини творов Василя Быкова тяжко назвать оптимистичными, але оповідання на чорних лядах вилучається своїм граничним трагізмом. Каб узяться за ягонную екранізацію, потребувалася немалая творчая двага і чоловічая мужність. Поготов політичная, а разом з ёю і культурная ситуація в Україні хутка мінялася до горшого. До 75-годзя антибольшевіцкого Слуцкого повстання фільм «На чорних лядах» зняв режисер і сценарист Валерій Пономарьов. Ён, сибіряк з Кемеровской області, став випускником нашого театрально-мастацького інституту, а затим стажувався у знаних майстров Леоніда Гайдая і Георгія Данелії. Глядачі уже ведали Валерія з екранізацією «Амністії» Мудромера Миколая Мотуковського, а найперш з екранної версії «Купалових тутейших». Прем'єрні покази «Стужки на чорних лядах» у Менському домі літератора пройшли супераншлягом. Двоє моїх знайомих одважно спробували трапити у глядельну залю проз пожарну лесвицю, але й там спознілися. Однак радість Валерія була перекреслена новиною, що якраз у час прем'єри з фільмотеки кіностудії «Білоруссьфільм» хтось викрав одну копію стужки. Прокат фільму був заборонений, і його вдалося показати ще тільки один раз для колегів і кінокритиків у Москві. Такий самий льос напоткав і тутейших. Безкрилые у нашій країні усе ширей розгортвали крили. Тяжко ударив по Валерію і вимушений ад'їзд Василя Быкова за межу. Панабаров переживаў усё гэта як глыбокую асабістую і мастаковскую драму. Памятаю, як ён замкнуўся, зрабіўся зусім несмацлоўным, не адказваў на тэлефонныя званкі. Два апошнія дзесяцігоддзі жыцця ён нічога не здымаў. У мяне нават узнікла думка, што рэжысэр пры ўсёй адрознасці сітуацый, як і ягоныя героі на чорных лядах здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намекалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся. Не з тымі, гэта значыць, з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у нас у Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. Апрача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзікабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што не хто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космосу. На маю думку, дзеля вяртання беларусам Беларусі Владзімір Мулявін у музыцы зрабіў не менш, чым Владзімір Караткевіч у літаратуры. Дзякуючы Мулявіну, беларускую песню заспівалі мільёны нашых суайчыннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах на абедзвюх зямных паўкулях. Падчас гастролю ў США песняры атрымалі прапанову на ўсесветны гастрольны тур. Савецкае чынавенства ад культуры не дазволіла музыкам канчаткова скарыць сваім майстэрствам планету. Талент і выключная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў велізарныя перапоўненыя залі разам з народным мэлісам і нацыянальную паэзію. Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Ларысы Геніюш. Вы памятаеце, як на пачатку 1990-х гучала песняровская пагоня? А ў малітве на словы Купалы кіраўнік песняроў геніальна замяніў усяго адну літару, і распетая душа ператварылася ў распятую. Купала, напэўна, не ў крыўдзе. Творчасць песняроў зрабіла сапраўдную спеўную рэвалюцыю, якая ў краіне з іншым менталітэтам мела б шанцы перарасці ў рэвалюцыю палітычную. Калісьці я сустрэўся за калядным сталом з двума песнярамі з іх даўняга зорнага складу. Першы прыехаў на святы з Амерыкі, другі з Кёльну. І, хоць і не забыў беларускай мовы, з прыемнасцю, як мне падалося, з відавочнай палёгкаю загаварыў з адным з прысутных па-нямецку. Абодва былыя паплечнікі Мулявіна не пакінулі музыкі, але развіталіся з радзімай. Ён застаўся. Калі краіна праводзіла яго ў апошні шлях, ніхто не сумніваўся, што Владзімір Мулявін застанецца і ў нацыянальным пантэоне.